สวัสดีครับพบกับ HELOC Podcast ใน EP ที่6นะครับในตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเจ้าชายในงานวิดีโอนั่นก็คือไมโครโฟนครับพูดถึงวิดีโอคอนเทนต์นะครับสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้เรื่องของภาพก็คือเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงที่บันทึกขึ้นขณะถ่ายทำหรือว่าเป็นเสียงที่นำกลับมาบันทึกใหม่ย่อมมีความสำคัญทุกๆขั้นตอนเพราะในการทำวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบการบันทึกเสียงก็มีความหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์ไปบ้างแล้ววันนี้ผมมีไมโครโฟน4รูปแบบมาแนะนำกันครับแบบที่1 นะครับก็คือไมค์สายหรือว่าลาวาเลียร์ไมโครโฟนไมค์แบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์ไปจนถึงมืออาชีพก็ได้เพราะว่าเป็นไมค์แบบเฉพาะตัวที่ติดอยู่ที่บริเวณตัวคนเลยข้อดีนะครับใช้งานง่ายติดตั้งเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยเมื่อต้องการปรับวอลลุ่มให้ไปปรับที่กล้องเอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ใช้สมาร์ทโฟนก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ดูอีกทีนึงเสียงจะมีความคมชัดนะครับเพราะว่าไมค์เนี่ยจะติดอยู่บริเวณขอบเสื้อคือห่างประมาณ1คืบจากบริเวณปากเพราะฉะนั้นเสียงของคนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวในเรื่องของสัญญาณรบกวนมีโอกาสที่จะแทรกน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นสายที่ต่อตรงกับเข้ากล้องหรือว่าเข้าสมาร์ทโฟนเลยส่วนข้อเสียนะครับสำหรับสายลาวาเลียร์ไมโครโฟนแบบนี้สายอาจจะเกะกะนั่นเองยิ่งสายยาวเนี่ยยิ่งไม่สะดวกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบ6เมตรแล้วเราไม่ต้องการใช้ระยะไกลขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนครับมีอุปสรรคแน่คือเรื่องของเดินเตะเดินเกี่ยวหรือแม้กระทั่งการเก็บสายด้วยอันนี้ต้องพิจารณาดูนะครับในเมื่อข้อดีคือเป็นเสียงที่รับเสียงตรงจากเราข้อเสียที่ตามมาก็คือเสียงจะมีการรบกวนได้ง่ายโดยเฉพาะเราไปอยู่บริเวณที่มีเสียงดังมากๆอย่างเช่นริมถนนบริเวณงานอีเวนต์งานฮอลล์คอนเสิร์ตไมค์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะครับข้อแนะนำสำหรับไมโครโฟนลาวาเลียร์แบบนี้นะครับคือเหมาะสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนและก็เป็นคนที่ทำงานด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าสายเกี่ยวเกะกะอะไรใดทั้งสิ้นสมาร์ทโฟนอยู่กับมือเราพูดกับสมาร์ทโฟนแค่นี้จบครับแบบที่2ครับเป็นไมค์ที่ยอดนิยมตอนนี้เลยก็คือไมค์ติดกล้องหรือว่าช็อตกันไมโครโฟนเป็นไมค์ที่เหมาะกับงานทั่วๆไปเก็บเสียงบรรยากาศเก็บแอมเบียนซ์โดยเฉพาะคนที่ทำงานบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็เหมาะมากๆที่ทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองนะครับมีความคล่องตัวเป็นอิสระข้อดีของไมค์แบบนี้ก็คือรับเสียงด้านหน้าเสียงที่มาจากทิศทางอื่นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงน้อยนั่นหมายความว่าเมื่อเราหันหัวไมโครโฟนไปทางทิศทางไหนเราจะรับเสียงทางทิศทางนั้นเป็นหลักข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับไมค์ติดกล้องหรือว่าช็อตกันไมโครโฟนเนี่ยมีราคาให้เลือกตั้งแต่ถูกไปจนถึงมีราคาแพงหมื่นกว่าบาทก็มีเมื่อราคาสูงประสิทธิภาพหรือว่าความสามารถของมันก็ทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะไมค์ที่มีการ adjust ค่าต่างๆอย่างเช่นปุ่มเดซิเบล low cut filter หรืออะไรต่างๆมันสามารถช่วยงานเราทำงานได้สะดวกมากขึ้นครับส่วนข้อเสียของไมค์ช็อตกันแบบนี้นะครับก็คือระยะการรับเสียงต้องอยู่ในรัศมีของไมค์นั้นๆที่รับได้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นไมค์แบบวิดีโอไมโครถ้าห่างออกไปอีก3เมตรถึง4เมตรเสียงก็จะเบาลงไมค์ช็อตกันแบบนี้เพื่อความคล่องตัวแต่ว่าเสียงจะต้องอยู่ในรัศมีที่ไมค์ตัวนั้นรับได้ข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับบางรุ่นจะต้องใช้แบตเตอรี่ซึ่งสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นแบตลิเธียมในตัวใช้การชาร์จผ่านเข้าไปในบางครั้งเราออกนอกสนามหรือว่าออกอีเวนต์เนี่ยเราไม่สามารถเช็คระดับของแบตเตอรี่ได้ในส่วนนี้จะต้องพก power bank เผื่อสำรองในการชาร์จไปด้วยทำงานไปด้วยครับมาถึงไมค์แบบที่3ครับเป็นไมค์แบบไวเลสหรือว่าไวเลสไมโครโฟนไมค์แบบนี้เราเห็นกันทั่วไปเริ่มเป็นที่นิยมเช่นเดียวกันเหมาะกับงานที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดินไปเดินมาเดินตามตรอกออกทางซอยไมค์ไวเลสแบบนี้สะดวกที่สุดครับข้อดีก็คือเป็นอิสระนะครับไม่ต้องมีสายระยงระยางเหมือนในแบบข้อ1แล้วก็เสียงเนี่ยมีความคมชัดเพราะว่าติดอยู่กับที่บริเวณหน้าอกห่างจากปากประมาณ1คืบเช่นเดียวกันเห็นข้อดีแบบนี้นะครับข้อเสียก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันมีโอกาสคลื่นรบกวนได้ง่ายอย่างเช่นเราทำงานอยู่ใกล้กับเสาสัญญาณโทรศัพท์คลื่นจะทำการรบกวนไวเลสเรานะครับหรือว่าเราอยู่ในบริเวณที่เราคาดไม่ถึงสัญญาณรบกวนก็คาดไม่ถึงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือต้องแบบวัดดวงกันจริงๆข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะครับคือหากใช้ยี่ห้อหรือว่ารุ่นในที่เดียวกันหลายๆไวเลสแล้วโอกาสสัญญาณที่จะชนกันก็เกิดขึ้นได้แต่ย้ำนะครับโอกาสเกิดขึ้นก็มีซึ่งหมายความว่าอาจจะไม่ชนก็ได้ก็โชคดีไปนะครับ ในส่วนของ wireless microphone นะครับแน่นอนว่าต้องมีการใช้แบตเตอรี่ซึ่งก็มีทั้งเป็นแบบฐานก้อนแล้วก็เป็นแบบชาร์จในตัวในแบบสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบชาร์จในตัวแล้วแต่ต้องระวังแบตหมดด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเดาได้ว่าแบตมันจะลดลงรวดเร็วมากน้อยขนาดไหนยิ่ง wireless ที่ผ่านการใช้มาเป็นระยะเวลาหลายๆปีโอกาสที่จะแบตเสื่อมก็มีครับในปัจจุบัน wireless microphone แบบนี้นะครับก็มีแบบไร้สายขึ้นไปอีกอย่างเช่นโหลด wireless go salamonic b-link หรือว่าเป็น comica boom xd wireless ประเภทนี้เป็น wifi นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายแต่ก็ต้องเสี่ยงสัญญาณคลื่นรบกวนเช่นเดียวกันที่สำคัญลักษณะใหม่ของทั้งโรด Salamonic หรือว่า Comica ในรุ่นใหม่แบบนี้ที่ไร้สายในตัวของ Transmitter หรือว่าตัวส่งเนี่ยจะไร้สายก็ได้โดยไม่ต้องติดสายเลาเหลี่ยหรือว่าติดสายเหน็บเสื้อไว้ก็สามารถรับเสียงได้เช่นเดียวกันครับไมค์แบบที่4นะครับเรียกว่าไมค์สตูดิโอหรือว่าสตูดิโอไมโครโฟนไมค์สตูดิโอแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์หน้าคอมพิวเตอร์เลยไม่ว่าจะทำในบ้านทำในห้องนอนหรือว่าทำในสตูดิโอก็จะได้เสียงที่มีคุณภาพมากที่สุดครับข้อดีก็คือมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์แบบ USB ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนหรือว่าไดนามิกไมโครโฟนซึ่งลักษณะของทั้ง3แบบนี้ใช้งานแตกต่างกันมากๆเราจะยังไม่ลงรายละเอียดในที่นี้นะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือต่อเนื่องจากข้อดีเมื่อสักครู่นี้เลยนอกเหนือจาก USB ไมโครโฟนที่ Plug and Play ใช้ได้แล้วคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนไดนามิกไมโครโฟนจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมด้วยคือ Audio Interfaceในส่วนนี้จะต้องมีทักษะในเรื่องของเสียงเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นไม่ง่ายครับไม่ง่ายส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับต้องระวังเรื่องเสียงสะท้อนในห้องเพราะว่า USB ไมโครโฟนหรือว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะรับเสียงได้ค่อนข้างไวไม่ว่าจะอยู่ห้องเงียบหรือไม่เงียบเสียงพัดลมเสียงแอร์ที่เล็ดลอดเข้ามาก็มีโอกาสเกิดขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการตัดเสียงรบกวนอย่างอื่นออกลองดูไดนามิกไมโครโฟนนะครับไมค์แบบนี้จะค่อนข้างรับเสียงไกลมากๆโดยเฉพาะนักร้องหรือว่าคนร้องเพลงโคเวอร์เพลงจะใช้ไมค์แบบนี้นะครับสรุปทั้ง4ไมโครโฟนที่เลือกมานะครับก็คือไมค์สายลาวาเลียไมโครโฟนช็อตกันไมโครโฟนไวเลสไมโครโฟนหรือสตูดิโอไมโครโฟนจะต้องเช็คเสียงก่อนใช้งานทุกครั้งวิธีการเช็คเสียงนะครับก็ง่ายมากคือการเรคคอร์ดหรือว่าอัดเสียงแล้วก็เพลย์เช็คแต่ถ้าให้ดีนะครับจะต้องมีหูฟังเช็คเสียงทุกครั้งโดยเฉพาะลาวาเลียไมโครโฟนช็อตกันไมโครโฟนหรือไวเลสไมโครโฟนจะต้องมีหูฟังไว้เช็คหน้างานทุกครั้งเสียบกับกล้องแล้วก็เช็คเสียงอีกทีครับส่วนไมค์สตูดิโอเนี่ยเรามีโอกาสได้เทคได้เริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับใน EP ที่6นี้เป็นเรื่องของไมโครโฟน East Prince ถือว่าเป็นเจ้าชายวิดีโอคอนเทนต์อีกหนึ่งเรื่องเลยสำคัญไม่แพ้เรื่องของภาพและคอนเทนต์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาดูต่อในเรื่องของ Princess ของงานวิดีโอคอนเทนต์กันครับ